piektajā līnijā darbs zināmā mērā arī noritēja operatīvāk, jo pilnībā tika pārtraukta arī tramvaja kustība. Tas, kas ir palicis, respektīvi, ir darba apakšstacijā, bet 7. tramvajā arī darbi norita nu, tad atbilstoši noslēgtiem līgumam. Bet, protams, tas padarīja bišķiņ ilgstošāk un sarežģītāk šo te būvdarbus, jo sākotnē mēs arī tramvaja kustību saglabājām, bet tā tomēr viss noritētu gan ātrāk, tramvajs noteiktā posmā tika aizvietots ar autobusu. Plānots, ka šajā posmā līdz gada beigām vai pašās gada beigās tramvaja kustība varētu tikt vēl atjaunot. Bet, protams, ka arī šeit turpinās darbi,